закуску з вінцуком вечорком.
Вітаю, шановне господарство. Лексика нашої мови багатая і своєю історією, і народно-діалектною основою. Але як називати нову з'яву? Офіційна підсовєтська термінологічна заведенка була брати у такій потребі слово з російської мови, чи то живцом, чи то перекладаючи кавалками. А до чого це веде? Приклад з фізики. Коли машина резко поворочує уліво, то її пасажирів кидає, відносно машини, управо. По-російську такий ефект зветься «центробежна сила», хоча фізики удокладняють, що це частей не сила, а інерція. А сила, яка примушає об'єкт поворочувати або обертатися вокруг нейкої восі, по-російську – центростремительная. Ось же укладальники білоруських советських словників з конца 30-х годов, недовго думаючи, створили нібито білоруські терміни «центробежная» і «центроімклівая». Мене з дитинства дзівіла назва «центробежная». Яна бяжыць, думав я, але куды? Да центру ці ад яго? Я ж не ведаў, што ў расейскай мове класычныя пары са словам «бежаць» маглі ўтварацца канструкцыі без прыназоўнікаў, накшталт «я еле бежал саблазна» ці «яё пастелі сон бежит». Ну, гэта Пушкін, Евгений Онегін. Тут «бежаць» азначае пазбягаць нечага, аддаляцца, уцякаць. Правда, гэтае слово – расейская калька з лацінскага. Знакаміты Крыстыян Гойгенс у 1659 годзе выдаў па-лацінску манускрыпт «De vi centrifuga» пра цэнтрыфугальную сілу. Лацінскі дзеяслоў «fugio» і значыць «уцякаю». Другое слово – «цэнтрастремітельный» таксама ў іх копія з лацінізму. Але клясыкі беларускай тэрмінатворчасці не сталі калькаваць расейскія калькі. Яны звярнуліся да азначэння тэрмінаў. Вацлаў Ластоўскі і Кляўдуш Душ-Душэўскі прапанавалі адцэнтравую і дацэнтравую сілы. Некрашэвіч і Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28-га году далі пары адасяродкавы да асяродкавы і адбежны прыбежны. І ўрэшце укладальнікі акадэмічных фізычнага слоўніка 29-го году і тэхнічнага слоўніка 32-го вярнуліся да пары адцэнтравая і дацэнтравая сіла. А як па-беларуску перадаваць паняцце псіхалогіі і тэорыі менеджменту, якое па-расейску завецца «цэлепалаганіе»? Гэта працэс фармавання і вызначэння мэты нечай дзейнасці. І вось ізноў пачынаецца. Неабазнаныя ў мовазнаўчай навуцы людзі перакладаюць расейскае слова часткамі. Ну, цэль – гэта мэта, а палагаць слоўнік перакладае як меркаваць. Вось і атрымліваецца ў іх мэтамеркаванне. Але не можна па-беларуску меркаваць мэту. А ў расейскай мове слова «палагаць» гістарычна мае іншае кніжнае значэнне – утвараць, рабіць нешта абстрактнае, палагаць начала, палагаць аснаванне, палагаць цэль. Але расейскае слова «цэлепалаганне» зноў жа такі калька, на гэты раз з нямецкай «цільзэцун». Увогуле шмат расейскіх кніжных словаў на «цэле» скалькаваныя з нямецкіх на «ціль» або «цвэк», як «цэлесаобразны» з нямецкага «цвэкмэсіч». Дарэчы, у беларускай мове яшчэ больш выразна, чым у нямецкай, адрозніваюцца канкрэтная артылерыйская «цэль» і больш абстрактная «мэта». У расейскай яны супадаюць в адным слове «цэль». І адсюль савецкая ці то показка, ці то быль пра лёзунг на будынку артылерыйскай вучэльні «Наша цэль – камунізм». Пра стралковую цэль некалі пісаў Крапіва у сатырычнай байцы «Махальнік Іваноў».
У падхалімаў так вядзецца век вяком. Ці б'е начальства ў цэль, ці шле за малаком, ды знойдуцца заўсёды Івановы, што памахаць яму гатовы.
Што ж да слова «цэлепалаганіе», то ў ангельскай гэта апісальная канструкцыя «goal setting», падобна ва ўсіх іншых еўрапейскіх мовах, у тым ліку славянскіх, напрыклад, па-чэску «становэнні цілю». Проста нямецкая мова дужа любіць складаныя словы, а іншыя мовы не зусім. Таму ж слову «цэлесаобразный» Некрашэвіч і Байкоў бачылі беларускі адпаведнік «дамэтны». Не трэба гнацца за літаральнымі калькамі, а то можна трапіць у смешнае становішча. Цытуем часопіс «Народная асвета» адпаведнага міністэрства.
Мэтапакладання настаўнікам і вучнямі.
Або
у рамках круглага стала быў арганізаваны трэнінг на камандаўтварэнне і мэтапакладання супрацоўнікамі псіхалагічнай службы БДУ.
Гэта «Універсітэт», газета БДУ. Аўтары неалягізму не ўлічылі, што беларускае слова «пакладаць» значыць «лягчаць», «рабіць кастратам». Пакладаны певень або каплун, пакладаны кабан. Таму мэтапакладанне супрацоўнікамі псіхалагічнай службы БДУ – гэта, уласна кажучы, хірургічнае выдаленне ў некага мэтаў, хаця, можа, цяпер гэта сама тое. Ясна, што універсітэцкія псіхолагі рабілі тую справу па-расейску. На беларускую тэкст перакладалі універсітэцкія журналісты. У далёкім 1980-м псіхалагіца ў БДУ забараняла нам здаваць ёй іспыт па-беларуску. Маўляў, таму, што беларуская мова бедная на терміналогію, нават целепалагання па-беларуску няма. Але я прынёс на іспыт уласнаручна ўкладзены перакладны слоўнік і настаяў на сваім. Праславуты ж тэрмін перадаў словазлучэннем, як у вангельскай мове. Вызначэння мэтаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.